До 7 часа продължава чакането за преминаване по автомагистрала Хемус. Огромното задръстване е причинено от закисели тирове. Българска нова демокрация. Това е името на новата 8-ма поред парламентарна група в това народно събрание. Тя беше учредена днес от 14 бивши депутати на НДСВ. 20 заплати от по 2000 лева при напускане на системата ще получи всеки висш магистрат.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. По около 7 часа се чака, за да се премине по автомагистрала Хемус от Витиня към София. Това казаха за Дарик водачи на автомобили от колоната. Огромното задръстване на автомагистралата е причинено от закъсали тирове, които нямат необходимите гуми за сезона. Тировете се намират преди виадуктите на Витиня. От КАТ препоръчват на водачите, които са стигнали вече до Ботевград, да отбият към Мездра и оттам да търсят обходен маршрут. Това препоръча за Дарик инспектор Красимир Костов, говорител на КАТ Пътна полиция. С него разговаря Николай Христов.
Положението, за жалост, е почти същото, както преди няколко часа, защото са се натрупали големи колони, работи се за изтегляне на закъсани тирове. Това става много трудно заради наличието на плътни колони по пътното от автомобили, които чакат колоните. Има голяма опашка в пътното за посока София на магистрала Хемус. Това, което говорим цял ден.
Каква е вашата прогноза? До колко време евентуално ще се нормализира?
Не мога да дам никаква прогноза, защото прогнозите ми, че ще се разрезат колоните и ще се получи движение близко до нормалното с по-висока скорост, не се оправдава до момента. Онези, които се насочват към София, трябва да си направят план, за да не минават по автомагистрала Хемус след Ботевград посока София, защото там са колоните, дори след пътен възел правят. Те трябва да се отклонят към Мездра, Враца и на Ребърково с ляв завой да се насочат към столицата през Истинското дефиле. Онези, които карат солотоварни автомобили, автобуси и леки автомобили могат да преминат и през прохода Петрохан през Берковица.
Водещата политическа новина. Българска нова демокрация. Това е името на новата 8-ма поред парламентарна група в това народно събрание. Тя беше учредена днес от 14 бивши депутати на НДСВ. Създателите обявиха, че нямат претенции да участват в правителството, че не са част от тройната коалиция, но няма да гласуват самоцелно срещу предложенията на управляващите. Репортаж на Йовка Йовчева.
Днес се учреди нова парламентарна група в 40-тото народно събрание. Ние напуснахме НДСВ, защото не приемаме недемократичните и дори репресивни методи на ръководството на тази политическа сила.
Както се очакваше, Борислав Ралчев оглави новата група. Нейни заместник-председатели станаха Татяна Калканова и Валентин Милтенов. Създатели на групата са всичките 14 бивши депутати от НДСВ, които бяха изключени или напуснаха жълтата партия. Българска нова демокрация няма да иска преразглеждане на коалиционното споразумение и министри в този кабинет, подчерта Лидия Шулева. Членовете на новата група подчертаха обаче, че няма да бъдат опозиция на инат.
Не сме част от тройната коалиция, но ние не можем да гласуваме против всякакво решение самоцелно. Ние ще гласуваме против решения, които забавят реформата.
Бившите жълти не планират създаването на политическа партия в близко време, но Пламен Панайотов уточни, че ако политическата ситуация го налага, този процес ще бъде ускорен. Тепърва Българска нова демокрация ще решава с кои партии ще си сътрудничи. Но сред потенциалните партньори Атанас Щерев посочи депутатите и хората гласували за СДС и ГЕРБ. От новата група почерпиха с шампанско и бомбони, въпреки че все още нямат своя стая в тясната сграда на парламента.
В Българска нова демокрация очакват още техни бивши колеги да излязат от царската партия, след като тази сутрин Сатусас Пасо стана 14-ти депутат, напуснал НДСВ, жълтата група остана с 38 депутати, а тройната коалиция с 154 гласа.
Премиерът Сергей Станишев обяви, че е имал среща с депутати, включително напуснали НДСВ, които са декларирали пред него, че нямат основания да не подкрепят в пленарна зала законопроекта за създаването на Агенцията за национална сигурност. Станишев обяви, че отцепилите се от НДСВ продължават да подкрепят управлението на правителството. На въпрос за възможни промени в кабинета, премиерът каза.
Понеже се упражнява кой ли не в политически спекулации, разсъждения, теории, просто тези намерения или надежди на някои, които търсят посрочни избори и дестабилизиране на ситуацията, няма да се реализират. И не защото просто така ми се иска на мен, защото коалицията е създадена да поеме да носи отговорност за управлението на България и в страната ни да се развива стабилно и успешно напред. Това е основен приоритет на правителството и на управляващата коалиция и той ще бъде реализиран до край в целия мандат.
Още новини от денят. Членовете на Висшия съдебен съвет смятат, че няма нищо незаконно и неморално в това да получават по 20 магистратски заплати, когато напускат съдебната система. Заплатата на член на ВСС към момента е 2290 лева. Магистратите могат да получат и по 115 лева за участие във втора комисия, но не повече от 800 лева. Освен това, за клас прослужено време получават към заплатата и още между 600 и 800 лева. С коментарите около заплатите на членовете на ВСС, Нина Александрова.
Председателя на Върховния административен съд Константин Пенчев защити, че е нормално новите членове на ВСС да вземат 20-те заплати обезщетение.
Това е една законова разпоредба. Всеки магистрат, съдия, прокурор и следовател, който има над 10 години стаж като съдия, прокурор и следовател и който излиза от системата, т.е. представа да бъде за момент съдия, прокурор и следовател, има право да получи обезщетение не повече от 20 заплати, ако има 20 години стаж. И за мен е съвсем нормално и морално и сега да се вземат тези пари, които напускат системата, защото ей-богу след 5 години тези 20 заплати ще бъдат съвсем друга сума и тя ще бъде в евро.
Председателя на бюджетната комисия към Висшия съдебен съвет Иван Колев коментира спорния казус. Членовете хем вземат 20 заплати обезщетение, че напускат старите си работни места като магистрати, хем те им се пазят, докато изтече мандата им във Висшия съдебен съвет.
Както и каза Лоня, веснали сме и вътре и вън. Така е вярно, че тук от всякъде, нали? Но ни заради това сме решили закона да го тълкуваме, както знаете, всеки си го тълкува, както го разбира. Закона, понеже е несъвършен, човек, няма магистрат, който ще се съгласи да отиде в Висш съдебен съвет, с което първо му се намалява заплатата, нали? За това, че идва тук. Второ, губи други привилегии, които има като съдия, прокурор и ери какъв си там изследовател.
Подкрепи го и колегата му от съвета Петър Стоянов.
В римското право има принцип. Всичко, що е законно, е и морално. Така че не виждам нито законов, нито морален проблем.
И докато висшите магистрати си гласуват 20 заплати след напускане на системата, учителите след едномесечна стачка още не са получили обещаното увеличение на заплатите. Това съобщи говорителят на Единния стачен комитет на учителите Николай Николов в предаването на Дарик «Кой говори». Ето неговите думи.
Правителството извърши две, меко казано, злодеяния. Първо, до края на ноември месец заплатите не бяха увеличени. И второ, това увеличение на заплатите, за което трябваше да бъдат отделени специални пари, обещани, днес ще се извърши, като се вземат парите спестени от стачката. Аз не знае дали разбирате дълбокия цинизъм, социален цинизъм на подобна постъпка. Значи наказателна операция. Онези общини, които са стачкували, онези училища, които са стачкували, няма да получат спестените от стачката пари според законите все още функциониращи в България, поне формално. От тези пари ще бъде заделено 18% увеличение.
Чакайте сега, наистина ли насякъде не са изплатени тези обещани 18% през ноември месец?
Разбира се.
Господин Николов, казвате, че така е навсякъде?
Разбира се, че е навсякъде. Нещо повече. Аз може би трябваше да ви донеса тук един списък на всички онези общини в България, в които 18% увеличение на заплатата ще бъде осигурено чрез спестените от стачката пари. Ами вижте, реално погледнато всичко е скрито някъде в драперията на дребни административни дивотийки. Да речем, нямахме технологичното време до края на месец ноември да изплатим 18% увеличение на заплатите. Ще ги изплатим с късна дата. Пък като ги изплатим с късна дата, още не сме ги изплатили, вие нямате никакво право да питате откъде, как и защо ще дойдат парите. Пък като дойдат, тогава питайте.
23-годишен шофьор на камион загина тази сутрин при маневра в мина Елаците Мед. Нещастният случай е станал при опит с тежкотоварния автомобил да бъдат издърпани други два камиона, закъсали в снега. Причина за инцидента са тежките метеорологични условия в района, както и липсата на достатъчно опит у шофьора, кази за Дарик изпълнителният секретар на Българската минна камара Петър Петров. С него разговаря Ралица Василева.
нощната смяна, поради това, че горе са много тежки условията, сняг вали, виелици има, преспи, и две от колите са се подхлъзнали и са спряли там. И се изчакали сутринта, за да могат да ги извадат. Сутринта са тръгнали с трета кола там. Бил е там началник смяна, били са много хора, но тая третата кола, като се е приближавала към тези двете спряли, се подхлъзва и също се удря в задницата на уния две коли, при което там шофьора бива смачкан и загива. Той е 23 годишен, така съвсемително малък опит. Колите са тежки, те са 130 тонни самослади, огромни. Доколкото разбрах, още не е изваден, защото е много тежко приклещен.
Няма други пострадали?
Не, други пострадали няма. Случват се такива работи, особено в откритите родици при зимата. Това е много често, макар че в общо взето добре, че няма такива бебели повече.
И за още един инцидент. Мраморната фасада на 10-етажен жилищен блок в Силистра рухна в централната част на града. За щастие пострадали няма, информира Светлана Петрова.
За инцидента съобщиха очевидци. Информацията е потвърдена от гражданска защита. Районът е отцепен и се охранява от полицията. Със заповед на кмета на общината Иландонов са евакуирани хората от съседна сграда, върху която са паднали големите мраморни късове от облицовката. Гражданска защита е на мястото на възникналата аварийна ситуация за оглед и предприемане на спешни мерки по отстраняване на други отлепени плочи и подпухнала мазилка. Светлана Петрова, Дарик Радио, Силистра.
Столичната община спира плащането по договора с японската фирма Taisei Corporation за изграждането на метротрасето от Булбанк до стадион Юнак, съобщиха от местото. Причина за едностранното решение е забавяне в размер на година от графика на строителните работи. Неустойката, която местото ще удържа по договора, е 50 000 долара на ден, а общата сума може да бъде над 4 милиона долара. Решението беше взето на среща между кмета на София Бойко Борисов, заместника му по транспорта Велизар Стоилов и директора на фирма Метрополитен Ян Братоев. Информацията е на Ангел Богданов.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18. Софийски градски съд разгледа делото срещу лидера на Атака Волен Сидеров и съпругата му Капка Георгиева за лъжесвидетелстване във връзка с инцидента от миналата година на автомагистрала Тракия. Репортаж на Павел Хаджиев.
По време на заседанието възникна скандал между Волен Сидеров и основният свидетел по делото Павел Чернев, който твърди, че е бил заставен да даде лъжливи показания пред съда. Сидеров обвини Чернев в предателство и измяна срещу партията.
Не, бъркам, защото точно пред журналистите ви изнесохте всички неверни неща, с които хвърляте кофи по мия също, както и тези двама хубавци, които са зад вас. Семейство Докови, приватизатори, участници в грабежа на България.
Каква е истината? Истината е, че аз никога не съм го подбуждал да лъжи свидетелстването, пък моята съпруга. И най-после да му олекне, да спи спокойно господин Чернев и да се прекрати тоя фарс, защото вие виждате, че съдебната система не се разправя с бандити и с гангстери, а им прекратяват делата и на маргините, и назад маргините, докато с политически опонент Сидеров намират начин да се разправят.
Бившият депутат от Атака Павел Чернев категорично каза, че Волен Сидеров претендира за една фалшива кауза и нарочно го е заставил да даде фалшиви показания.
За моите приятели не могат да ме склонят редовно, аз не съм положил свидетелство редовно. Направил съм го единствен път, защото ставаше дума за кауза, която аз дълбоко вярвам и която кауза се оказа предаден, но не от мен.
Делото бе отложено за 21 февруари до година поради неявяването на съпругата на Сидеров, която страда от тежко заболяване.
Президентът Георги Първанов, който завършва официалното си посещение в Йордания, се срещна с председателя на свободната икономическа зона Акаба Хусни Абу Гейда. И йорданският град Акаба на Червено море е обявен през 2001 година за свободна икономическа зона, която е създадена за привличането на инвеститори и за установяването на среда за стимулиране на индустрията, търговията, туризма и услугите. Дейността в зоната е освободена от данък печалба и в нея се осигуряват редица облекчения за бизнеса. По-рано днес президентът Първанов разгледа и каменния град Петра. Тази вечер президентът се завръща в България. Информацията е на пратеника ни Жени Павлова.
Бизнес.
Добър вечер. Икономическите новини ви представя Ралица Василева. Реализирането на програма рибарство и аквакултури е пред провал, алармират от сектора. Причина за това е липсата на държавна стратегия за развитието на бранша, твърдят от Националната асоциация по рибарство и аквакултури и от организацията BG Fish. Според браншовите организации все още не са одобрени две наредби, които да регламентират къде любителите имат право да ловят риба. На 19 декември риболовците организират протест пред Министерството на земеделието, защото министър Нихатка бил отказвал да се срещне с тях. Галя Станева с подробностите.
Голяма част от рибопроизводителите ще пренесат бизнеса си в Румъния, предупреди Николай Кисьов, изпълнителен директор на Националната асоциация по рибарство и аквакултури. Според него, българското законодателство поставя прекалено много пречки пред сектора, за разлика от нормативните уредби в северната ни съседка.
Рибопроизводителите са единствените производители, които се контролират и се регистрират и лицензират по 4 закона в 4 различни администрации и плащат 4 вида такси за едно и също нещо.
Прекалено усложнени били и процедурите за одобрение на проекти в сектор рибарство по предприсъединителната програма САПАРТ, твърдят от сектора. Заради това голяма част от подадените проекти били отхвърлени, без обаче да се дават аргументи защо. По думите на Николай Кисьов, лично министър Кабил разпоредил правилата за приемане на проекти да са такива.
До средата на декември Държавната агенция за информационни технологии и съобщения и Комисията за регулиране на съобщенията ще изпратят отговор в Европейската комисия по повод забележките на Брюксел за неефективността на телекомуникационния ни сектор, каза за Дарик председателят на агенцията Пламен Вачков. Вчера се е провела среща между него и новият председател на КРС Веселин Бошков, на която са разгледани проблемите, довели до откриване на наказателна процедура срещу България. Гергана Тодорова информира.
България има готовност писменно да отговори на обвиненията на Брюксел за зависимост и неефективност на регулаторния ни съобщителен орган преди крайния срок, увери Пламен Вачков. Припомням, една от основните причини за откритата от Европейската комисия наказателна процедура срещу България е участието на Пламен Вачков в борда на директорите на БТК, което според комисаря по телекомуникации Вивиан Рединг поражда конфликт на интереси и преференциално участие на БТК на пазара.
Няма конфликт на интереси, тъй като аз представлявам там държавата в качеството на личен пълномощник на министра на транспорта, който е притежател на преференциалната акция. Тя е с много особен статут и тя практически не дава възможност държавата да влияе на решенията за прибиваването си в този борд. Аз не получавам възнаграждение.
37 лева ще е специфичният акциз върху цигарите, а адвалорният 35% за 1000 къса. Това реши бюджетната комисия в Народното събрание, като прие на второ четене промените в закона за акцизите и данъчните складове. Ако акцизът бъде прият така от парламента, цигарите, които в момента се продават по 2 лева, ще поскъпнат с 60 стотинки. Кутия Виктори, която в момента струва 2,60, ще стане 2 лева и 90 стотинки, а скъпите цигари се очаква да поевтинеят. Информация на Миглена Георгиева. Дружества по ДДС няма да могат да регистрират лица, за които има доказателства, че са участвали в схеми за злоупотреби с този данък. Това предвиждат промените в закона за ДДС, които Народното събрание обсъди на второ четене. Очаква се утре парламентът окончателно да приеме промяната. Ако все пак се налага регистрация, лицата ще са задължени да предоставят обезпечение в размер на неуредените задължения към държавата. Още информация от Миглена Георгиева.
Като обезпечение ще се приемат пари, държавни ценни книжа или безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок от 1 година. По-дълга ревизия по ДДС ще се прави на компаниите, които търгуват с Европейския съюз. Причината е в обмена на данни с европейските данъчни администрации. За тези дружества основният срок на проверката ще е 6 месеца с възможност за удължаване с още 2 месеца. За всички останали ще действа сегашния срок 3 плюс 1 месеца. С промените в закона драстично се увеличават глобите за нарушения. Така, например, за неподаване на декларация по ДДС, наказанието ще е от 500 до 10 000 лева. За пореден път управляващите предлагат нотариусите, техните съдебни изпълнители и адвокатите да начисляват ДДС за извършването от тях услуги. Миглена Георгиева, Дарик Радио, София.
Днешната сесия на Българската фондова борса приключи с леко понижение на индексите. Новината на деня е прехвърлянето на мажоритарния пакет от акции на Сибанк. Информацията допълва Владимир Малчев от Bull Trend Brokerage.
Днес са в две сделки на ниво от 110 лева и 34 стотинки за акция. Старите акционери прехвърлиха акциите на белгийската финансова група KDC. Акциите на Сибанк днес отчетоха повишение от 4,59%. Друга компания, която се свързва с Сибанк, казанлъжкия текстилен производител Катекс, повиши пазарната си капитализация с над 11% след прехвърлянето на голям пакет акции на ниво от 19 лева. Значителни обеми се изтъргуваха и при доверие Обеднен холдинг, но книжата на дружеството поевтиняха с 2,61%. Сред малкото поскъпващи сини чипове беше Химинпорт, който добави 1,64% към пазарната си оценка.
Още борсови новини четете в Дарик Файнанс БГ. Доларът набра сили на валутните пазари днес и отчете ръст прямо всички валути. Сред причините са ръста на борсовите индекси и публикуването на частен доклад за заетостта в щатите, което настрои инвеститорите положително. С още валутни новини слушаме Веселин Калчев от финансова къща Логос.
Движението е изцяло спекулативно и се дължи на прибиране на печалби от вчера продадените долари, което доведе и до спад на цената в евро-долар. В 16 часа единната валута се котираше срещу зелените пари на нива от 1,4670. Американската валута получи подкрепа и от повишението на борсовите индекси, както и от частен доклад за заетостта в САЩ, който излезе силно положителен и накара инвеститорите да очакват много силни данни от правителствените цифри, които ще бъдат публикувани в петък следобед. Към момента междубанковия курс долар лев е 1.3320 на 1.3340. В обменните бюра доларът се търгува между 1.33 и 1.35. Еврото се разменя за 1.95 на 1.9580.
Европейската централна банка определи референтен курс от 1.4720 долара за 1 евро, съобщи ДПА. Курсът на долара според БНБ е 1.3286 лева. Това е по-важното от бизнеса до този час. От мен Ралица Василева. Лека вечер, дами и господа.
Това бяха новините на Дарик в 18. След малко започва обзорното предаване Денят на Дарик с водещ Евгения Марчева. Какво да очакваме от предаването тази вечер?
Добър вечер, Стефане. Първи гост на Денят на Дарик ще е председателят на новата парламентарна група Българска нова демокрация Борислав Ралчев. С него ще разговаряме за принципите, които обединяват нейните 14 членове, за бъдещите и действия в парламента и за потенциала и на комислящите в НДСВ да създадат и своя партия. Дали Българска нова демокрация ще влезе в ролята на кръчмария, без когото тройната коалиция е по-добре да не си прави сметки, това ще коментираме заедно с социолозите Кънчо Стойчев и Румяна Бачварова. Очаквайте и интервюто с генерал Людмил Маринчевски, председател на Националната асоциация на фирмите за търговска сигурност и охрана, също бивш главен секретар на Министерството на вътрешните работи.
Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев.
И от мен Теодора Королева. Приятна вечер.